У опубликованным 25 студеня послання на сусветы дзень місіі папа Бенедыкт XVI нагадвае аб тым, што Евангелія павінна абвяшчацца ўсім народам і кожнаму чалавеку. Святы Айцец піша аб галоўнай мэце касцёла, якой з'яўляецца навяртанне ўсіх людзей да веры ў Хрыста. Евангелія з'яўляецца найбольш каштоўнай паслугай, якую касцёл можа прапанаваць чалавецтву і кожнай асобе, гаворыцца ў пасланні. У год беатыфікацыі Яна Павла II Бенедыкт XVI спасылаецца да навучання свайго папярэдніка. Нагадвае ў прыватнасці аб закліку Яна Павла II з нагоды вялікага юбілею 2000 года да адраджэння місіянерскай дзейнасці. Папа Паляк, узгадвае Бенедыкт XVI, казаў, што касцёл мае патрэбу таго ж місіянерскага энтузіазму, якім адзначаліся першыя хрысціяне. Святы Айцец нагадвае таксама аб ацэнцы місіі касцёла, якую зрабіў яго папярэднік у энцыкліцы «Redemptoris Missio». Слуга Божы Ян Павел II пісаў, што місія касцёла ўсё яшчэ знаходзіцца ў зачаткавым стане, калі мы паглядзём на яе з агульнасусветнай перспектывы. Бенедыкт XVI выказаў упэўненасць у тым, што евангелізацыя, калі касцёл сапраўды актыўна ўключыцца ў яе, прывядзе да яго аднаўлення, таму што вера ўмацоўваецца тады, калі пераказваецца іншым. Пантыфік адзначыў, што цэнтрам місіянерскага адраджэння павінна быць літургія. Яна збірае людзей са свету, каб іх зноў паслаць у свет. Менавіта ў літургіі мы спазнаём вопыт таго, чым мы дзелімся з іншымі, спазнаём збаўчую сілу Божага Слова і пасхальную таямніцу Хрыста, чытаем у пасланні. Папа адзначае, што неад'емнай часткай евангелізацыі павінна быць салідарнасць, таму заклікае, каб з нагоды сусветнага дня місій была праяўлена канкрэтная падтрымка касцёлам у місійных краінах. Сусветны дзень місій або місійная нядзеля адзначаецца ў перадапошнюю нядзелю кастрычніка ў гэтым годзе 23 кастрычніка.